Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Մեր ծրագրում Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է քայլ արշավը ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու տարբերակի դեմ, որով Սարգսյանը երրորդ անգամ կմնա երկրի ղեկավար։ Կլսեք ըստեյության ծրագիրը քննարկում սովորողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության հայեցակարգի շուրջ։ Մեր լրագրողների հաղորդումները Սփյուռքից։ Փարիզում պատմաբանները առաջարկում են ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ գործած հանցագործությունների ուսումնասիրման միջազգային կենտրոն հիմնել։ Երուսաղեմի հայոց եկեղեցին նշում է Զատիկը, Սուրբ Հարության տոնը։ Երուսաղեմի հայ եկեղեցին կրոնական տոները նշում է հին տոմարով։ Այս հաղորդումները առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում հիմա ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Վաղը լրանում է Սերժ Սարգսյանի նախագահության ժամկետը և նա վայր է դնելու Հայաստանի նախագահի լիազորությունները։ Խորհրդարանի կողմից նախագահ ընտրված Բրիտանիայում նախկին դեսպան Արմեն Սարգսյանը երթմնակալության արարողությամբ վաղը ստանձնելու է նախագահի պաշտոնը։ Ըստ փոխված սահմանադրության, նոր նախագահի պաշտոնը սահմանափակ լիազորություններ ունի։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա մոտավորապես 10 օրերի ընթացքում խորհրդարանը վարչապետ կընտրի, ով էլ կլինի երկրի փաստացի ղեկավարը։ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու տարբերակի դեմ քայլարշավի դուրս եկած Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ակցիա էր անցկացրել իր կողմնակիցների հետ ծովագյուղի մոտ 10 րոպեով փակելով Երևան-Դիլիջան մայրուղին։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Երեք և անցած գիշերվա ընթացքում Հայաստան-Նախիջևան սահմանին հակառակորդը խախտել է հրադադարը, այդ մասին հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ Հայաստանի զինված ուժերը պատասխան գործողություններով լրացրել են հակառակորդին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը կոչ է անում ադրբեջանական զինված ուժերին զերծ մնալ հետագա սադրանքներից և զգուշացնում, որ ոչ մի քայլ անպատասխան չի մնա։ Facebook-ում գրել է պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարը։ Սիրիայում տասնյակ մարդիկ են զոհվել, ենթադրաբար քիմիական զենք է կիրառվել։ Արևելյան Գուտայում Բաշար Ալ-Ասադի զորքերի կողմից քիմիական զենք կիրառելու հետևանքով տասնյակ մարդիկ են զոհվել։ Քիմիական զենքով այս հարձակման մասին հայտնում են սիրիացի ապստամները և միջազգային հումանիտար խմբերը։ Սիրիա-Ամերիկա բժշկական ընկերակցությունը հաղորդում է, որ 4 տասնյակից ավելի մարդ է զոհվել, իսկ 500 մարդ բժշկական օգնության է դիմել։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Հիթեր Նաուերթը ապրիլի 7-ին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները ուշադրությամբ հետևում է սիրիական կառավարական զորքերի կողմից քիմիական զենքի հնարավոր կիրառման շատ տագնապալից լուրերին։ Նա ասել է, որ եթե քիմիական զենքով հարձակման լուրերը հաստատվեն, ապա դրա պատասխանատվությունը կկրի Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը Ասադի ռեժիմին իր աներեր աջակցությամբ վերջին հաշվով պատասխանատու է բազմաթիվ սիրիացիների վրա քիմիական զենքով դաժան հարձակումների համար։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին կոչ է անում անհապաղ դադարեցնել իր անվերապահ աջակցությունը Բաշար Ալ-Ասադի ուժերին և աշխատել միջազգային հանրության հետ կանխելու քիմիական զենքի կիրառման բարբարոսական հարձակումները, հայտարել է պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Ռուսաստանը և Սիրիան հերքում են այդ մեղադրանքները։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն հայտարել է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները հաջորդ շաբաթ կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ վերացրել են այլակարծություն արտահայտելու բոլոր ֆորմալ ճանապարհները։ Երբ հերթը հասնում է քննադատներին լրացնելուն, Ադրբեջանի իշխանությունները գործում են ջանասիրաբար և համակարգված։ Ապրիլի 6-ին տարածած հաղորդագրությունում գրել է Նյու Յորքում գործող կազմակերպությունը, նշելով, որ ընդդիմության թեկնածումները կամ բանտարկված են, կամ նրանց հնարավորություն չի տրվել մասնակցել ընտրություններին։ Հիշեցնենք, ապրիլի 11-ին Ադրբեջանում կայանալու են նախագահական ընտրություններ։ Վերջին 15 տարիներին երկիրը ղեկավարող Իլհամ Ալիևը ընտրությունների օրը հոկտեմբերից տեղափոխեց ապրիլ առանց որևէ բացատրության։ Հունգարացինները այսօր խորհրդարան են ընտրում։ Նախնական հարցումների համաձայն գործող վարչապետ Վիկտոր Օրբանի աջակողմյան Ֆիդես կուսակցությունը կստանա ընտրողների ձայների շուրջ 50%-ը։ Օրբանը հնարավորություն կստանա արդեն երրորդ անգամ անընդմեջ զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը։ Օրբանը միգրացիոն կոշտ քաղաքականության կողմնակից է եւ այս հարցի շուրջ մի շարք հակասություններ ունի Եվրամիության հետ։ 67-ամյա մի տղամարդ մահացել է Նյու Յորքի Թրամփ Թաուերի իր իսկ բնակարանում բռնկված հրդեհի հետևանքով։ Հրդեհը բռնկվել էր 3 ապրիլի 7-ին երկնաքարի 50-րդ հարկում։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն 4 հրշեջ թեթև վնասվածք է ստացել։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերի իր էջում գրել է. «Այն շատ լավ կառուցված շինություն է, հրշեջները շատ լավ աշխատանք կատարեցին, շնորհակալություն»։ Թրամփի գրասենյակները եւս գտնվում են Թրամփ Թաուերում, նախագահը եւս այնտեղ նստավայր ունի, սակայն Վաշինգտոն տեղափոխվելուց հետո նա այստեղ արդեն քիչ ժամանակ է մնում։ Այսօր Ղրիմում Արմյանսկ բնակավայրի մոտ ուղևորատար միկրոավտոբուսը բախվել է էլեկտրագնացքին։ Նախնական տվյալներով 5 մարդ է զոհվել, եւս 4-ը վիրավորվել են։ Միկրոավտոբուսը Սևաստոպոլից ուղևորվում էր Արմյանսկ։ Սանկտ Պետերբուրգ-Երևան չվերթը իրականացնող օթանավում սրտի կաթվածից մահացել է Ռուսաստանի քաղաքացի 39-ամյա Արտակ Վանեցյանը։ Շաբաթ օրը տեղի ունեցած այս դժբախտ պատահարի մասին հաղորդում է Ռուսաստանի պետական 10 գործակալությունը։ Երուսաղեմի հայոց եկեղեցին այսօր նշում է Զատիկը, Սուրբ Հարության տոնը։ Երուսաղեմի հայոց եկեղեցին դարերից եկող ավանդույթի համաձայն կրոնական տոնները նշում է 5 տոմարով։ Ծրագրի ընթացքում կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երուսաղեմից։ Սրանք էին այս պահի լուրերը, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Նիկոլ Փաշինյանը, որը քայլարշավ է անցկացնում ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու տարբերակի դեմ, այսօր մի ակցիա անցկացրեց։ 10 րոպեով նա իր աջակիցների հետ փակեց Երևան Դիլիջան մայրուղին։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ասաց, որ ակցիան պատասխան է նաև ոստիկանների գործողություններին, որոնք Երևանում հետապնդել են իրենց ակտիվիստերին։ Ճանապարհին ծավալվող իրադարձությունները ուղիղ հերարցակվում էին Facebook-ով եւ հիմա լսենք մի հատված ձայնագրված տարբերակից այն պահին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը իր կողմնակիցների հետ դիմում է այդ ակցիային։
10 րոպե փակեք ժողովուրդ, ոչ մի մեքենա պետք չանցնի
ճանապարհով։
Ո՞նց եք։ Էլի։
Էս վերա։ Հե, ժողովուրդ, 10 րոպե ոչ մեկ չի գնում։
Խնդրում եմ ավելորդ մի լարեք իրավիճակը, մենք որ ասել ենք 10 րոպե փակելու ենք, 10 րոպե փակում ենք, եւ սա այս քայլը ձեր դեմ չի ուղված, այս քայլը ուղված է Սերժ Սարգսյանի դեմ։ Խնդրում եմ հաշվի առեք։
Մենք հյուրընկալ ժողովուրդ ենք,
ցավներ դեր տանել
ենք։ Մենք հյուրընկալ ժողովուրդ ենք, բոլորին հյուրընկալ ենք։
Բայց սիրելի ծովագյուղտիներ, ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահել, որ մենք քայլարշավով ամսի 13-ի ժամը 18:30-ին հասնելու ենք Երևանի ազատության հրապարակ, եւ ձեզ բոլորին մեծ սիրով եւ հարգանքով սպասում ենք ազատության հրապարակում։ Հայրերա մերջի Սերժի,
Հայրերա մերջի Սերժի,
Հայրերա մերջի Սերժի,
Հայրերա
մերջի Սերժի, Հայրերա մերջի Սերժի,
Հայրերա մերջի Սերժի,
Սերելի արենակիցներ ներողություն են խնդրում փոքր անհարմարությունների համար, բայց սա ցույց ենք տալիս մեր բրճվականությունը, Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետը կասեցնելու գործում, Արի ազատության հրապարակ, և դու կտեսնես քո հաղթանակը, քաղաքացու հաղթանակը, քայլարա մերժիր Սերժի,
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 քայլարա մերժիր Սերժի.
Տասը րոպեից նրանք բացեցին ճանապարհը շարունակելով իրենց քայլարշավը։ Հայտնեմ, որ այն առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը ևս միացել է քայլարշավին և Նիկոլ Փաշինյանի և կողմնակիցների հետ նրանք Սևանից քայլում են դեպի Երևան։ Կիրակնորյա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել ըստ էության հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկումը։ Մեր հյուրերը քննարկում են սովորողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության մասին կառավարության նախաձեռնությունը, հայեցակարգը, որը վերջերս հրապարակվել է և մեծ աղմուկի պատճառ դարձել։ Հաղորդումը, ինչպես միշտ, վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Կրթության և գիտության նախաձեռնության մշակած սովորողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ռազմավարությունը դեռ շարունակվում է բուռն քննադատությունների արժանանալ։ Ոլորտի փորձագետները պնդում են, այն հակասահմանադրական է, որպես ներքին մարտահրավեր նշված է նաև օտար մշակութային արժեքներին հաղորդակից լինելու տենդենսը։ Կրթության և գիտության նախարարությունից էլ հակադարձում են, որ նախագծի նպատակը անձի ձևավորման գործընթացին աջակցելն է։ Այս թեման են քննարկելու կրթության և գիտության նախարարության մարզա-ռազմական վարչության մասնագետ Արթուր Կարապետյանի, գրականության ինստիտուտի տնորեն Վարդան Դևրիկյանի, բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան կրթության ծրագրերի պատասխանատու Լիլիթ Նազարյանի և Լուսինե Խարացյանի հետ կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ։ Մինչ հաղորդման բուն քննարկման անցնելը, հարգելի հյուրեր, նախ ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Յուրաքանչյուրից պիտի խնդրեմ ընդամենը 1 րոպեի ընթացքում պատասխանել հետևյալ հարցին. այս նախագիծը կրթական ոլորտում ինչ կփոխի, լավ կամ վատ առումներով, սկսենք ձեզնից, պարոն Կարապետյան, կրթության և գիտության նախարարության ներկայացում։
Ռազմավարությունը ինքը ունի որոշակի նպատակներ, ռազմավարության մեջ հստակ նպատակները արձանագրված են, և ռազմավարությունը գնում է կրթության ոլորտում, հատկապես դպրոցական ոլորտում ռազմագիտություն առարկայի կամ այսպես ասած պատանիների նախազորակոչային պատրաստության գործընթացի և կառավարման համակարգի բարելավմանը և իրականացման գործընթացի բարելավմանը։ Իհարկե մի քիչ լայն է, մենք ընթացքում կընդհարցակենք, թե ինչ է նշանակում կառավարման համակարգի բարելավում, իրականացման համակարգի բարելավում, բայց այստեղ շատ կարճ պետք է ասել, որ կոնկրետ ռազմավարությունը ինքը ուղղված է, նպատակաուղված է հստակ կադրային քաղաքականությանը, մեթոդական աշխատանքներ կադրային կադրերի հետ և կոնկրետ դասագրքերի և մեթոդական ձեռնարկների հրատարակմանը, այսինքն ավելի կարճ ասած
այսպես։ Շնորհակալ եմ, կշարունակենք։ Դեռ Վարդան Դևրիկյան, գրականության ինստիտուտի տնորեն, գրականագետ, պան Դևրիկյան։
Այս նախագիծը ընդունվելու դեպքում կծառայի երկու կարևոր նպատակների։ Առաջին, առավել արդյունապետ կդարձնի նախազորակոչային զինվորական պատրաստություն առարկայի դասավանդումը, այն հարմարեցնելով արտիչափանիշներին, և երկրորդ, այս առարկային և ընդհանրապես դպրոցում ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը կզուգակցի երկու կարևորագույն արժեքների հետ՝ մեկ ազգային արժեքային համակարգի և երկրորդ համամարտկային արժեքների ներարկման հետ։
Շնորհակալ եմ, Լիլիթ Նազարյան,
Ես մի փոքր հակառակ կարծիք ունեմ։ Ես գտնում եմ, որ եթե այս փաստաթուղթը ընդունվի եւ կյանքի կոչվի, կրթության ոլորտը կդառնա այլ ավելի կառավարելի եւ կրթության որակը կշարունակի անկում ապրել, այսինքն որակի բարելավման վրա որևէ դրական ազդեցություն ես նախագծում տվյալ փաստաթուղթը չի ունենա եւ խստագույնս կսահմանափակվի որևէ տեսակի այլակարծությունը կրթական համակարգի ներսում։
Լուսինե Խարատյան, կրթական քաղաքացիական
նախարար։ Ես հիշում եմ Լիլիթի մտավախությունները, եթե հենց այս տեսքով ինչ-որ այժմ փաստաթուղթն ունի ինքը կյանքի կոչվի, կարծում եմ կրթական համակարգը մի քայլ առաջ կանի դեպի ավելի տոտալիտար համակարգ, որտեղ հանրակրթությունում ներգրաված երեխան ուղեղի լվացման կենթարկվեն արդեն ավելի լավ մշակված մեթոդներով։
Հիմա լսենք իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժը հենց այս թեմայով, հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք քննարկում առաջիկա 50 րոպեների ընթացքում։
Կրթության և գիտության նախարարության հեղինակած սովորողների ռազմահայրենասիրական դաստի արակության ռազմավարությունը հակասում է Հայաստանի սահմանադրությանն ու վավերացրած միջազգային փաստաթղթերին, հայտարարում են կրթության ոլորտի փորձագետները և պնդում, դրանում տոտալիտարիզմի տարրեր կան, ասում են, որ փաստաթուղթը մշակելիս իրենց հետ չեն խորհրդակցել։ Կրթության ոլորտի փորձագետ Անահիտ Բախշյանը կարծում է, դրա կարիքն ընդհանրապես չկա։
Այսքանը գրելուց հետո կրթության նախարարության այդ մասնագետները տակը մեծ տարերով գրեին ներողություն։
Նախագծի նպատակն, ինչպես ազատության այդ զրույցում ասել էր դրա հեղինակներից նախարարության ներկայացուցիչ Արթուր Կարապետյանը, անձի ձևավորման գործընթացին աջակցելն է։
Չէ, մենք ունենք շատ օտարածին վարքեր եւ բարքեր մեր հասարակության մեջ, որոնք կարող են առաջացնել նման հետևանքների։
Համաձայն այս փաստաթղթի ռազմավարությունը պետք է ձևավորի հայրենիքի պաշտպանությանը ֆիզիկապես եւ հոգեպես պատրաստ քաղաքացի։ Փորձագետները սակայն նշում են, որ այս ռազմավարությունը դրան ուղղված չէ, այն խախտում է մարդու իրավունքները։ Կրթության ոլորտի փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը կարծում է, որ բավարար է միայն հանրակրթական հաստատություններում բարելավել ռազմական կրթության դասավանդումը։
Ընդեղ կակետ, որ օտար մշակույթների հետ ենք մենք առնչվում, այսինքն դա ինչ կապ ունի ռազմահայրենասիրության հետ։
Մենք
պետք է այդ մարդկանց ռազմական ճանապարհով ոչնչացնենք, ինչ անեն, կամ այլասերվացություն կա այնտեղ, կամ փողոցային պարապաշար, դա ինչ կապ ունի ռազմահայրենասիրության հետ, հա, սա ինձ համար անհասկանալի բան է։
Հայրենասիրությունը չի կարող դասավանդվել, կարծում են կրթության ոլորտի փորձագետները։ Սերոբ Խաչատրյանը ընդգծում է, հայրենասիրությունը միայն սահմանների պաշտպանությունը չէ, այլ օրինապաշտ քաղաքացի ձևավորելը։
Քարոզով 21-րդ դարում հայրենասիրություն կամ ռազմահայրենասիրություն դաստիարակելը անիմաստ է։
Փաստաթղթում նշվում են այն մարտահրավերները, որոնք ըստ հեղինակներից առածած են հայրենասեր երիտասարդ պատրաստելու ճանապարհին։ Արտաքին համարվող պատերազմից ահաբեկչությունից զատ փորձագետները տարակուսել են համարում փաստաթղթում նշված ներքին մարտահրավերները. անդաստիարակությունն ու անկարգապահությունը, հայրենիքի պաշտպանությունը ոչ պատրաստական քաղաքացիները, ծառայության նկատմամբ անտարբերությունը, օտար մշակութային արժեքներին հաղորդակից լինելու միտումը, արտագաղթը, տնտեսության դանդաղ զարգացումը, թմրամոլությունը, սեռական այլասերվացությունը եւ այլն։
Ազատության ուղիղ եթերում շարունակում ենք մեր քննարկումը։ Դուք դիտում եք իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Պարոն Կարապետյան, այն ինչ տեղադրված է Իդրաֆտում, այնտեղ ես այսպես նշումներ եմ արել։ Թշնամի բառը, արդյոք չեք կարծում, սա կարելի է փոխել հակառակորդ բառով գոնե։ Հաջորդը, ինչ է նշանակում սեռական այլասերվացություն եւ ըստ ձեզ այդ խմբի մարդիկ ովքեր են։ Եվ կարծես հանվել է օտար մշակութային արժեքներին հաղորդակից լինելու տենդենսը։ Այս կետը կարծես հանվել է։
Ես ձեզ ասեմ հետեւյալը, որ որոշակի փոփոխությունների են ենթարկվել, կանդրույթներ, որոնք հանվել են ընդհանրապես, բայց հաստատվում այնինչ, որ ամրագրված էր, մենք երբ որ դրեցինք շրջանառության մեջ, պարզապես մինչև շրջանառության մեջ դնել, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, իմ պատկերացումները հանրային քննարկման վերաբերյալ բոլորովին այլ էին։
Սեռական այլասերվացություն կետը թեև հանվել է, դուք ասացիք, որ ինքներդ էդ, հա, համաձայն չեք, որ դա
հանվել է, այդ կետը հանվել է, բազմաթիվ, այսպես ասած, առաջարկություններ են եղել, Իդրաֆտում եղել է կոնկրետ առաջարկություն, որ մարդիկ համաձայն չեն, եւ բացի դա Իդրաֆտից մենք առաջարկություն
ստացինք։ Դուք բայց համաձայն եք, որ սա հանվեր։
այդ կետը հավեր։ Ճիշտն ասած, այն որ մարտահրավեր է մեր երկրին եւ աշխարհին, ինձ թվում է, ես կարծում եմ, որ դա պետք է մնար։ Բայց եթե մարդկանց մեծ մասը համոզված է, որ մեր երկրում գոյություն ունի նման երևույթ, բայց եւ կարելի է զգուշանալ, այդ ես խորհուրդ կտամ իրենց զգուշանալ, որովհետեւ եթե այսօր դեմ են, վաղը մյուսօր սկսում են որոշակի հաղորդումներում, հայտարարություններում որոշակի հայտարարություններ անել եւ կարծում եմ
պետք է զգուշանան։ Բայց ովքեր են այդ մարդիկ, այդ խումբը մարդկանց, ովքեր են ցելական սեռական այլասերվացները։
Դա ընդհանուր միտում է, ընդհանուր մոտեցում է, որ հասարակության մեջ եթե ընդունենք այսօր չկա վաղը, չի կարող լինել։ Մենք պետք է մեր դաստիարակչական գործընթացը դանդաղեցնենք այդ ուղությամբ։
Պարոն Դեբրիկյան, դուք հաղորդումից առաջ ասում եք, որ Թշնամի բառը նախագծում օգտագործելը դատապետելի չէ, բայց մենք տեսնում ենք, երբ հակառակորդ ադրբեջանական են փոքրիկ տեսահոլովակը, հա, երբ երեխաներին բացատրում են, որ հայերը, հայաստանցիները ձեր Թշնամիներն են, կարծես հակառակ քննադատություններ Հայաստանում, որ չի կարելի երեխաների մեջ սերմանել, որ այս մարդային մարդայս երկրի քաղաքացին քո Թշնամին են, կարող են ཐամնել լինել հակառակորդ։
Նախ ես ցանկանայի ասել, որ այս նախագծի քննարկումը կարելի անվանել ոչնչից մեծ աղմուկ, որ հսկայական 10-ին Էջանոս նախագծից քննարկում գնացել է 3-4 կետի մասին, որը ցույց է, բոլորը ով ինչ քննադատել է, բոլորի մոտ կրկնվում է այդ 3-4 կետը, եւ դա նշանակում է, որ նախագիծը այլ թերություններ չունի։ Հիմա դրանից առաջինը Թշնամի բառը, եթե դա լիներ ընկալվեր կոնտեքստում մեր Հայաստանի ներսում, այսինքն ներքին Թշնամի, դա կտաներ 37 թիվ եւ բնականաբար ամենաառաջի դեմ եղողը ես ինքս կլնեի որպես գրականագետ, այն գ-կետը այդքան շահարկումների տերված, այո, օտար մշակութային արժեքներին հաղորդակից լինելու տենդենցը, բնականաբար որպես գրականագետ այդ ստողը իմ համար էլ է վայրենություն թվում, եւ սա հաջող ձևակերպված չի ծերուտին, նկատի են ունեցել որոշակի տոտալիտար գաղափարախոսությունները, որ ամբողջ աշխարհում եկա որ մասսայական ինքնասպանություններ են լինում, ինքնահրկիզումներ են լինում, այդպեսի չէ, հասարակության գիտակցության վրա ազդող տոտալիտար աղանդային աղանդ, չասենք, նո գաղափարախոսություններ կան, որոնք մերժվում են նաև արևմուտքի կողմից, եւ հետեւաբար այս կետը բարեբախտաբար ասին հանել է կամ կխմբագրվի, այնպես որ այն ինչ որ համված է, սա չեն քննարկելու, եւ կցանկանայի ասել, որ մի ինչ ասեմ, անկապ ասեմ, ոչ այնքան անհրաժեշտ, անկարգապահությունն ու անդաստիրակությունը, իհարկե, միգուցե սա ավելորդ էր, որովհետև մենք բոլորս էլ մերժում ենք անկարգապահությունն ու անդաստիրակությունը, կարող է լինել, կարող է չլինել, իսկ մնացած նախագիծը ամենաբարձր մակարդակով է կազմված, այս օրենքը կարդալուց հետո աչքեր ուղակի հուզմունքից լսվեցին, թե ինչքան լավ նախագիծ էր։
Լիլիթ Նազարյան, Լուսինե Խարացյան, Լիլիթ, սկսենք ձեզնից, հաջորդ կետերը, որոնք ձեզ անհանգստացնում են, պետք է այսօր այս ռազմավարությունը, հա, մեզ։
Շնորհակալություն, նախ ուզում եմ ասել, որ սա օրենք չէ, սա ընդհանրապես կառավարության արձանագրային որոշմամբ ընդունվող նորմատիվ իրավական ակտ է, ենթադրաբար դառնալու։ Եթե նպատակ այս ռազմավարության ընդունելու կամ գրելու եւ շրջանառության մեջ դնելու այդ ոլորտը կարգավորելն էր, այսինքն նախնական զինվորական պատրաստվածություն, առարկայի դասավանդման process-ը բովանդական եւ կառավարման տեսակետից բարելավերն էր, ապա դրա համար բոլորովին պետք չէր լրացուցիչ նոր փաստաթուղթ մշակել, հայտնի է, փաստը հետ ազոտվածա, որ կրթության ոլորտը ուղղակի ամբողջությամբ թաղված է կոռուպցիայի եւ քաղաքականացվածության մեջ, որ ամենա գործադիրի կողմից եւ քաղաքական իշխող կուսակցության կողմից ամենակառավարելի ոլորտն է կրթության համակարգը, թե բովանդակության տեսակետից, ի նկատի ունենալով դասագրքեր, դրանց բովանդակությունը, դասավանդման գործընթաց եւ այլն, թե ընդհանրապես որպես ադմինիստրատիվ ռեսուրս ընտրական գործընթացներում օգտագործելու տեսակետից, եւ այդ բոլոր փաստերը իմանալով հանդերձ, երբ կարդում ես փաստաթուղթ, իրավական փաստաթուղթ, որը ասում է, որ լավ չի, որ երեխաները այլ աղբյուրներից ինֆորմացիա կարողա պատահի, կարդան, ճանաչեն, ասվում է, որ պետքա ըստ էության, հա, ռազմավար այս փաստաթուղթով պայքարենք այն մարդկանց դեմ, այն երիտասարդների դեմ, ովքեր ցանկություն չունեն
ծառայելու,
հա, եւ փորձենք իրանց ինչ-ինչ մեթոդներով իրենց այդ ցանկությունը իրենց մոտ առաջացնել։ Ես դա այդտեղ վտանգ եմ տեսնում, նա մանավանդ, եթե հետո նայում ենք գործողությունների ծրագիրը, որը ռազմավարության ընտանիքից ներկայացված է եւ այնտեղ բոլոր այն գործողությունները, որոնց վրա պետական բյուջեից գումար է հատկացվում, հստակորեն տանում են բավականին լուրջ ուսումնամեթոդական նոր բազայի ստեղծմանը, այսինքն ակնհայտ է դառնում, որ այս բոլորը բերելու է ինչ որ գործընթացի, ինչ-ինչ մեթոդներով երեխաների երիտասարդների վրա ներազդելու։
Լուսինե Խարատյան, Լուսինե, դուք հարցազրույցում նշել եք, որ ձեզ մոտ տպավորություն է, թե մահապարտներ են փորձում դաստի առակել։
Իմ կարծիքով այս փաստաթուղթը ինքը շատ գաղափարախոսությամբ հագեցած փաստաթուղթ է, որը չպիտի լինի նման փաստաթուղթը ըստ իս։ Ինքը իրոք վտանգ է ներկայացնում այդ մահապարտների չակերտավոր պատրաստելու առումով, որովհետև նպատակներ է դնում սերմանել հայրենիքի հանդեպ սերը, բանակում ծառայելու պատրաստակամություն, որոնք ես չեմ ասում դրանք վատ բաներ են, բայց դրանք դաստիարակությամբ չսերմանվող բաներ են, կրթական համակարգով չսերմանվող բաներ են։ Եվ եթե երեխան իր կյանքում եւ այն աշխարհում, այն երկրում, որտեղ ապրում է, իրականում առնչվում է խնդիրների օրինակ, հա, անարթարության տեսքով, որը մեր երկրում բավականին ակտուալ խնդիր է, ինքը ապրում է սոցիալական շատ վատ պայմաններում եւ ունի առօրյա տնտեսական, սոցիալական խնդիրներ իր ընտանիքում, կարող է բռնի արտագաղթի ճանապարհը, կարող է այդ ելքն էլ չունենա եւ ստիպված ինչ-որ չարքաշ գոյություն շարունակի, հա, Հայաստանում, ինքը տեսնելով նման հայրենիք, շատ տրամաբանական ու բնական է, որ չի կարող այդ հայրենիքի հանդեպ այդպես իծնե մեծ սեր ունենա։ Բայց կրթական համակարգի միջոցով այդ սերը արհեստականորեն սերմանելու փոխարեն ավելի կարևոր կլիներ, եթե հայրենիքի այդ խնդիրները լուծվեին։ Ես կարծում եմ այդ երեխաներին իսկապես միտում կա պատրաստելու, որ իրենք պատրաստ լինեն զոհվելու հանուն այն հայրենիքի, որը իրենց հանդեպ ոչ մի պարտավորություն իրականում չի կատարում։ Ընտանիքի օրվա կապակցությամբ համայնքի եկեղեցիներում բարձր դասարանների աշակերտների մասնակցությամբ, մի խոսքով, հայ առաքելական եկեղեցու դերը այս ռազմավարության, ես դեմ եմ դրան։
Ես դեմ եմ դե եկեղեցուն դեմ եմ։
Ես չեմ ասում ես եկեղեցուն դեմ եմ, ես դեմ եմ, որ եկեղեցին ընդգրկվի կրթական գործընթացում։
Ձեր բերած փաստարկները մեկը մյուսին սկսեցին հակասել։ Տեսեք, ասում եք չկա որակյալ կրթություն։ Ձեր խոսքն եք, դուք նշեցիք, որ Հայաստանում չկա որակյալ կրթություն պետական ապարատում։
Ես այդպես չնշեցի, եթե
կա որակյալ ամասնական զայնագրվել արդեն։
Հա, բայց ասած,
բայց ես հիշում եմ, ասած որակյալ կրթության
խնդիրության
խնդիրություն, որակյալ կրթության,
որակյալ կրթության այլ ձևակերպում եմ
տվել։ Ուշադիր լսեք, թող թույլ տվեք նաև ես ասեմ։ Ուրեմն այստեղ կան, ասենք, որակյալ կրթության, եթե մենք խնդիր ունենք որակյալ կրթության հասանելիության, այսինքն որակյալ կրթությունը հասանելի չի, դուք նկատում ունեք, որակյալ կրթություն, եթե հասանելի չի, նշանակում այն վճարովի ուսումնական հաստատությունները, որոնք որքան որակյալ են, գնում են, իսկ այն աղքատ շեմը, որ նոր դուք տոկոսային հարաբերությամբ նշեցիք, նրանք չեն կարող մասնակցել եւ գնում են հանրակրթական դպրոցներ, որտեղ ես այսպես եմ ձեր ասածից, ես այսպես եմ ենթադրում եւ իրավունքն եմ այլ կերպ ենթադրել, որտեղ այդ երեխաները որակյալ կրթություն չեն կարող ստանալ։ Հիմա տեսեք, բա մենք էլ այս ռազմավարությունով ասում ենք, մենք պետքա
ընկալում նայել եք, կներեք, որ ընդհատում եմ, բայց ես գոնե այդպես չհասկացա։ Հիմա գուցե փորձեք հասկանալ ինչ ենք ասում։
Ես զուտ նայում եմ մտքի դրամաբանական հաջորդականությանը։
Ես մասնավոր դպրոցը որակյալ է։
Ձեր ասածից դա այդպես է
դուխում։
Բայց տեսեք, մենք հայեցակարգում էլ լիքը բաներ այնպես չենք ասել, որ դուք այսօր ասում եք ուղեղների լվացում, որ մի կետում է երևում, որ ուղեղը լվացվում այդտեղ։ Խնդրում եմ ցույց տվեք այն դրույթը, որը տանում է մարդու ուղեղի
լվացմանը։ Անգիտակցության հանդեպ գոյություն
ունեցող մահապարտ պատրաստել
է։ Մահապարտ պատրաստել է, որտեղ է դրած։ Այդ որտեղից է հորինում նման արտահայտում։ Ես խնդրում եմ, չէ, ես ուղղակի խնդրում եմ, բավականին ինչի համար եմ ասում, նաև այսպես ասած ներողություն եմ խնդրում, բայց նաև վրդովմունքի խնդիր կա այստեղ, որովհետև ոչ մեկը չնայեց, երբ բացած լրատվությունը, ասում են կրթությունը վատն է, որակյալ կրթությունը վատն է, չկա, չկա, չկա։ Երբ որ մարդն ասում է, հա, եղբայր, մենք տեսանք, հիմա եկեք այս ոլորտում գոնե, այս մասը սկսենք փոխել, դրանից սկսենք, բոլորը հանկարծ սկսեցին մեկ դառնալ ու ասել, գիտեք ինչ կա, ոչ կրթությունում ամեն ինչ նորմալ է, մի արեք, դուք մի տարեք
սրանով կրթության որակեր
զարթարով, որ կետով է գաղափարական, դուք չեք կարդալ ձեր այն կետերը, որոնք
զինվորական ծառայությունը
կարծելով,
չեք հարցել։
Գիտությունը նա քիմնվում է փաստերի վրա, հասարակական հրապարակախոսություններ։
Իալնա, եթե մենք գնում ենք արդեն ոլորտի բարեփոխումներին, մենք գնում ենք կոնկրետ դպրոցի յուրաքանչյուր ուսուցիչ, իր մասնագիտական պարտքն է դա, իր աշխատանքի ընթացքում իր մասնագիտությունը, իր առարկայական գիտելիքները մատուցի երեխային, դա յուրաքանչյուրի պարտքն է։ Եվ իհարկե մենք դպրոցում ունենք շատ ուսուցիչներ, որ շատ ազնվորեն են անում դրանք, եւ հիմա խնդիրը որն է, եթե ամեն մեկը իր առարկայի շրջանակներում ներկայացնում է որոշակի պատկերացում տվյալ առարկայի մասնագիտության վերաբերյալ եւ այդ երեխան կողմնորոշվում է, մենք ինչի չանենք, որ ասենք զինվորական ղեկավարը, որ այսօր սպայի կերպար պիտի լինի երեխայի համար, իսկ դա վատ է, դուք ասում եք ուղեղի լվացում է կատարում, այսինքն ուղեղի լվացումը դա արդեն վիրավորական արտահայտությունը նախ երեխայի հանդեպ, այս փաստաթղթում որտեղ է գրած, որ մենք պիտի գնանք
դուրս տանք, թանադիր չի բարով գրել, որ պետք է գնանք, ինչո՞ւ
է գրած, ցույց տվեք, որտեղ է երևում,
օֆեի բաժակի, սուրճի բաժակի նաև ենթադրություն
չի, ասեմ, տրամաբանական կապերը,
որն է տրամաբանական,
տրամաբանական մարտահրավերները մի բանի մասին են, բերված առաջարկությունները այլ բանի
մասին են,
ոստիկանության մասին օրենքում նման կետ գրված չի, այսինքն ոստիկանությանը նման լիազորություն օրենքով վերապահված չի, եթե դուք հիմա պնդում եք, որ սա ներկայիս իրավիճակն է, ուրեմն խնդրում եմ ասեք, որ փաստաթղթով եւ ինչ իրավական հիմքով է ոստիկանությունը այսօր մասնագիտական կողմնորոշում իրականացնում հանրակրթական դպրոցներում, եւ այդ դեպքում ինչպես է այս ռազմավարության կոնտեքստում նախարարությունը անդրադառնալու
հետ մեր ջրաղացին եւ ռազմավարության ջրաղացին շնորհակալություն դրա համար։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ ռազմավարությունը ինքը արկա իրավիճակները թելա նշում ենք, որ ասում եք դուք այս օրենքում հակասություններ կա, երբ որ ռազմավարության մեջ հստակ մի տող է գրված, որ տանելու է իրավական դաշտի փոփոխություններին, այսինքն մենք պետք է այդ ոլորտի իրավական դաշտը սկսենք արդիականացնել, այն հակասությունները, որոնք որ կան, որոնք թերություններ, որոնք գոյություն ունեն, որոնք ժամանակին եղել են, այսինքն որևէ անհրաժեշտությունից
բխած, այսինքն դա նշանակում
է, որ ոստիկանության այո, մենք ոստիկանության հետ մենք ոչ որևէ օրենքում արգելված չէ, որ մենք միջգերատեսչական որևէ համագործակցություն չենք կարող ունենալ գերատեսչությունների հետ,
որևէ օրենքում մասին է խոսքը, կոնկրետ ոստիկանության մասնագիտական
այո, միջգերատեսչական հանձնաժողով է ստեղծվել, ստեղծվել է մի կառավարության որոշում, կառավարության թիվ 532 որոշման մեջ հստակ գրված է, թե ոստիկանությունը ինչ աշխատանքներ պետք է կատարի տվյալ ոլորտում երեխաների հետ, հիմա մենք ասում ենք սա կա, բայց մենք սկսում ենք վերանայել նաև ոստիկանությանը, եւ նաև ես ուզում եմ
ձեր ձեր ոստիկանությունը մասնագիտական կողմնորոշում պետք է անի,
թե ոստիկանությունը այս պայն փաստաթղթերում կա, այո,
ասեք որ փաստաթուղթը որ կետը մենք ստուգենք, մի հատ
որից կգնենք 532
եւ այդ փաստաթղթում վստահ եք թիվ
532 թվականի
99
թվականի
փաստաթուղթ,
հիմա այդ փաստաթուղթը, այո, հիմա այդ փաստաթուղթը
արդյոք նկարով, հա, նորմատիվ
իրական բոլոր որոշումներին
ու ուզում եք ասեք այս որոշման մեջ գրվածա, որ կառավարությունը ոստիկանությունը լիազորություն ունի դպրոցներում, դպրոցներում մասնագիտական կողմնորոշում իրականացնելու, ես խիստ կասկածում եմ դրա վրա, բայց մենք կճշտենք,
եթե ես ասացի այո 6 անգամ ասեցի այո,
եւ ձեր
կասկածները շատ իզուր,
շատ ուրախ եմ, որ դուք տենց
եւ այստեղ եւ այստեղ անդրադառնանք, դուք բան եք ասել հիմա անդրադառնանք
դրան, չէ, հետաքրիր է, եթե դուք տենց քաջատեղյակ եք այդ փաստաթղթից, խնդրում եմ պարզաբանեք ոստիկանությունը ինչ, որ մասնագիտության առումով եւ որ դասարանի
երեխաներ, ես պիտի անեմ, այսինքն եթե նա ոստիկանությունը ինչ պարզ, դա է պարզ դրա, ինչ, այսինքն այս փաստը դուք խոսում եք, ուրեմն դուք շատ թյուր պատկերացում ունեք ընդհանրապես ռազմավարությունների վերաբերյալ, որտեղ որը երևաց ձեր առաջին զրույցի ժամանակ,
բայց նաև պատրաստ չի, որ հասկանանք ինձ, ես որպես ծնող կարծում եմ, չեմ հասկանում,
բայց ռազմավարությունը դա ծնողին, ծնողը որ կարթա հասկանա, ծնողը կարող է ընդհանուր դրույթներ են սրանք, այս ռազմավարությունից
անկանոնները չի թողում, ի՞նչն եմ խանգարում, եթե ռազմավարությունը ծնողը չհասկանա, ինչ է իմաստ չունի,
պետք է քարացան, չեմ ասում, այո, հիմա խնդիրը վերաբերվում է ռազմավարություններին, ասում է դասավանդման ժամանակ, երբ որ դուք ընդհանրապես փոխում եք դասավանդ հիվանդումը, դրա համար պետք չի ռազմավարություն, դրա համար կա իրավական ակտեր, այսինքն մենք ինչ ենք նշանակում, ռազմավարությունը ինչի համար է մշակվում, հստակ, ես խնդրում եմ դուք պատասխանեք, ինչի համար են ռազմավարությունները, կարող եք ասել։
Այս պահին գոյություն ունի,
այս պահին չէ, դուք ընդհանրապես ռազմավարությունները ինչի համար են նշանակում։
Ներողություն, շատ ներողություն, դուք մենք հիմա դպրոցում չենք գտնվում։ Ես ձեր աշակերտը չեմ, դուք էլ իմ ուսուցիչը չեք, որ դուք այդ տոնով ձեզ թույլ տաք
ինձ հարցնել։ Դա երբեք աշակերտ ուսուցիչի հարաբերություն չի կարելի։
Ես ձեզ ասում եմ, որ կա ներողություն,
որ ռազմավարությունը մեջ էր դրա համար ռազմավարություն մշակել, եթե թույլ չտաք ռազմավարություն մշակել, դա նշանակում է, դուք չես պատասխանում, որ դուք դուք ծուրից ուրիշ բան եք
խոսում։ Չէ, ես ձեզ պատասխանում
եմ։ Որովհետև ուրիշ բան եք խոսում, դուք հիմա ուրիշ բան եք
դառնում։ Միաթ կայլա
պարզապանդ լսենք Լիլիթին եւ Պան Դևրիկյանին։
Ոլորտի բովանդակության ամենագլխավոր ռազմավարական փաստաթուղթը դա հանրակրթության չափորոշիչն է, որի հիմա, որի մեջ գրված է դասարան արդասարան, առարկա առարարկա, գլխավոր ներողություն տվեք միջև
երկար։
Ես չեմ պատրաստվում ձեզ
բացատրել։ Բայց ո՞նց է պնդու, որ դա ռազմավարական փաստաթուղթ է։
Ինչպես եւ ինչ փաստաթուղթը կարգավորում
քրթական ոլորտի ռազմավարական փաստաթուղթի չանշանակում, բայց դուք
եթե դուք այդպեսի պնդում չեն կարելի, դուք անընդհատ ինչ որ
պնդում։ Ինքն է պնդում։ Ինչ է պնդում։ Որ դա ռազմավարություն պետք չի մշակել։
Այո, որովհետեւ դա ճափորոշիչ, եթե դու կարիք ունեք,
ճափորոշիչ դա ռազմավարություն է։
Եթե դու կարիք ունեք առարկայ դաս, ներողություն, թույլ տվեք պատասխանել։
Ճափորոշիչ հարցնում եմ ձեզ։
Նայնա ջան, երևի ինչ որ ձևով պետք է միջամտեք։
Պարոն Կարապետյան, որտեղ դուք չեք ասում,
ասեք հիմա լսեք պատասխանը։
Ես հակասող թեզ չեմ ասում, եթե դուք ինձ լսեք։
Պարոն Կարապետյան, լսենք պատասխանը, հետո էլի կունենանք։
Եթե ձեր նպատակը որևէ հանրակրթական առարկայի դասավարտման պրոցեսը բարելավելն է, ապա դա միանշանակ պետք է տեղ ունենա այդ տվյալ առարկայի չափորոշչի սահմաններում։ Դա ձեզ կպատասխանի ցանկացած մասնագետ կրթության ոլորտի։ Այլապես ստացվում է, եթե մենք ուզում ենք մաթեմատիկայի ոլորտում ինչ որ բան փոխել, քիմիայի ոլորտում, յուրաքանչյուր անգամ մենք պետք է ռազմավարություն գրենք դրա համար։ Ոչ, դրա համար կան առարկայական չափորոշիչներ, դրա համար կան ուսուցչի ձեռնարկներ, դրա համար կան բազմաթիվ ուսումնամեթոդական փաստաթղթեր, որոնց միջոցով կարելի է բարելավել որևէ առարկայի ուսուցման
դասավորությունը։
Նախ ես կցանկանայի մի փոքրիկ լուսաբանություն անել, կան միջգրատեսչական միջոցառումներ, հասկացություններ, որոնց ես ինքսել պարբերաբար մասնակցել եմ, իհարկե խորհրդակցական առումով, երկրապահ կամավորականների միության կողմից, եւ այդտեղ համատեղ կոմպլեքս ծրագրեր կան, որ առողջապահության նախարարությունը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, ոստիկանությունը, պաշտպանության նախարարությունը որոշակի միջոցառումներ են անցկացնում դպրոցում, եւ դրա նպատակը որևէ վատ բան չի, այսինքն համալիր որոշակի խնդիրների ցանոթացնելը։ Եվ ես արդեն միջեք դուք այդքան վախենում ոստիկաններից, ասենք եթե գողերից ու ջեպկիրներից խոսենք, երևի այնքան չվախենայք,
իսկան ահա ներողություն,
հիմա թողեք, ես շարունակեմ,
էլի Պարոն Դևրիկյան, դուք Հայաստանում եք ապրում, մեր իրականությունից կտրված չեք, չեք ասում ինչու ենք վախենում ոստիկանությունից, ասում ենք ինչպիսին է վերաբերմունքը ոստիկանության նկատմամբ, ես ձեզ ուղակի խորհուրդ եմ տալիս, հիշել Էլեկտրիկ Երևանը, հիշել Սարի Թաղի դեպքերը, ինքն էլ հետևություն անել, բայց դա դրոցում ասենք իրավական կրթության դաստիարակության մասնակցման
այդ բանը, ես այդ կեղծ ժողովրդավարական բաները իրականում ամբողջ կյանքս դրել եմ
ժողովրդավարական
բաները։
Մի հատ կեղծ ժողովրդավարական, ապրել եմ պատրաստվում, քանի երիտասարդ զոհվեց դրանց,
չէ, դա ի՞նչ կապ ունի, ես ասում եմ, այս մտայնությունը կտանի դրանա տանելու, այսինքն այն ամենը,
ինչ որ ժողովրդավարությունը, որ նա խնդրում եմ ձևակերպել, ինչ
անշանակ որ ասենք վախենում եք, որ ոստիկանը դպրոցում դուք մտաո չեք
վախենում, ասում են ոստիկանը,
ոստիկանը չի դպրոցը պետք է մտնի, չգիտեմ ինչ անշանակում ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն, այս բոլորը իմ ըմբռնումով տանում է դրա, բայց այլ քննարկում է։
Transparency-ից Դիանա Տեր Ստեփանյանը այստեղ կոմենտում գրել է. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը բութ Ա իրականացնում է վերահսկողություն սաուղակի մեջ բերում ուսումնական հաստատություններում, ուսումնական զենք եւ ռազմամթերք պահելու սահմանված կարգի ապահովման նպատակ, ենթակետը ուժը կորցրել է 25.01.1209 են
որոշում, բայց այս մեջ նույնությամբ գրել
է, դուք ասում եք ոստիկանությունը ինչ կապն է, ես ուղղակի հուշում եմ, էլի ոսենց մի դրույթ էլ կա
մտնելուց,
այլ ասերվածների, այլ
երկու կարևոր բան եմ ուզում նշել, նախ դրա մասին չխոսվեց եւ փաստաթղթում դրա մասին նույնպես չկա։ Սահմանադրությամբ երեխայի դաստիարակության գործառույթը վերապահված է ծնողին։ Եվ ինչտեղ այս ռազմավարությունը լինելով մեծամասամբ դաստիարակչական ֆունկցիա կրող ռազմավարություն, որևէ կերպ ծնողի գործառույթներին չի արդարնում։ Ես ուզում եմ ասել, որ հայ երիտասարդները ամփոփելով իմ եկրոպեն խուսափում են ծառայելուց ոչ թե նրա համար, որ իրենք հայրենասեր չեն, որ իրենք չեն սիրում իրենց հայրենիքը, այլ որովհետև իրենք գիտեն, թե ինչ է տիրում այսօր բանակում, իրենք քաջատեղյակ են, որ իրենց կյանքին, առողջությանը եւ ոչ թե պատերազմական վիճակում լինելու
պատճառով,
խաղաղ պայմաններում, որտեղ բանակը, պաշտպանությունը ուղղակի ամբողջությամբ կորած է կոռուպցիայի մեջ, ինչպես եւ կրթական համակարգը, եւ յուրաքանչյուր երիտասարդ, որը չի էլիտար ինչ-որ խմբերի պատկանում, այն միջին դասական են, սոցիալապես անապահով
են,
շատ լավ գիտեն, որ իրենք հայտնվելու են առաջնագծում եւ ամենայն հավանականությամբ զոհ են դառնալու, եթե ոչ պատերազմական, ապա ներքին կոռուպցիոն ինչ-որ
գործընթացների արդյունքը ապրիլյան քարորյան էր։
Դրանք են իրական մարտահրավերները։ Լուծենք այդ մարտահրավերները, ցանկացած երիտասարդ կերազի գնալ իր հայրենիքը։
Շնորհակալ եմ
պատասխանի, որտեղ բանակ
չէ, հավարտել է ժամանակը, որպես հեղինակի շատ կարճ խնդրում, որտեղ վաղուց անցել ենք որոշ։
Գիտեք ինչ, նորից ես ուզում եմ անդրադառնամ ռազմավարությանը, որ այստեղ բազմաչարչար, հա, ռազմավարությանը, եւ այստեղ ասեմ, որ դուք նշում եք, որ ընտանիքի հետ կապված որևէ դրույթ կամ
նրանի
ծնողի հետ կապված որևէ դրույթ չկա, դուք խորապես սխալվում եք։
Ես նկատի ունեմ, որ դուք ինտերվենցիա եք անելու ընտանիքի գործերին։ Դուք չեք ասում ծնողի ֆունկցիան որն
ալինի։
Չի կարելի, որովհետև դուք հիմա խեղաթյուրում եք իմ ասած բառերը։
Դուք որտեղ խեղաթյուրեցիք ռազմավարությանը։
Ես չխեղաթյուրեցի։
Լավ տեղը տեղին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ծնողին, մենք նախատեսում ենք նաև աշխատանքը ընտանիքի հետ,
աշխատանքը
այս ռազմավարությամբ
սխալ է խոսում, աշխատել ծնողը, աշխատել ընտանիքի
հետ, ենք ամեն մեկը գնալ եկեղեցի,
իմ միրոպեներ, պարոն Դևեր,
վայ կներեք տա,
աշխատել
ընտանիքի հետ,
այո, սուրբ երրորդություն է, ես լրիվ ընդունում եմ,
ավարտեք,
շնորհակալություն հաղորդման համար,
շատ շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, սա առաջին քննարկումը չէ, միանեք դրճենք ավարտել, սա առաջին քննարկումը չէ, քննարկումը կշարունակվի, ես խոստանում եմ հաջորդ անգամ այստեղ կլինեն ուսուցիչներ, ովքեր վստահ եմ ձեր գաղափարի կրողներն են, որովհետև գիտենք դպրոցների հիմնական հատվածը, այո, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար այսօր Ազատության տաղավարում ըստեյության թոքշոյի ընթացքում քննարկում էինք նոր ռազմավարությունը, որը փաստորեն տարբեր բացատրություններ հնչեց, ինչի համար է ստեղծված, Արթուր Կարապետյան, կրթության եւ գիտության նախարարության ներկայացուցիչ, Վարդան Դևրիկյան, գրականության ինստիտուտի տնօրեն, Լիլիթ Նազարյան, բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան կրթության ծրագրի պատասխանատու եւ Լուսինե Խարացյան, կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ։ Վերջում ես, հա, որպես ծնողի ասեմ, որ ես այս նախաձեռնությունից իսկապես ոչինչ չհասկացա։ Եւ եթե դուք սա գրել եք, որպեսզի ծնողն էլ կարծար ու հասկանալ, պիտի գոնե ընդունեք դիտողություններ, որ հղումներ ավելացրեք, տեքստը ավելի պարզ գրեք, որովհետև յուրաքանչյուր ծնող չէ, որ կրթության ոլորտի մասնագետ է։ Հաղորդումը բարեցի ես Նարեն Եղալեչյանից, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդի օրոք ստեղծվել էր ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների ուսումնասիրությունների մի առաքելություն։ Հիմա այդ առաքելությունները, այդ առաքելության պատմաբանները զեկույց են հրապարակել եւ նրանք դիմում են Ֆրանսիայի նոր իշխանություններին, նախագահին, կառավարությանը, առաջարկելով ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների հետազոտական միջազգային կենտրոն հիմնադրել Ֆրանսիայում։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
Վերջերս ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ ոչերների առաքելությունը մի զեկույց է ներկայացրել կառավարությանը եւ հանրապետության նախագահին ցեղասպանությունների հետազոտման եւ դասավանդման վերաբերյալ։ Զեկույցը երկարատև աշխատանքի արդյունք է, որը տարվել է պատմաբան Վանսան Դյուքրերի գլխավորության մոտ 5 տասնյակից ավելի հետազոտողների կողմից։ Զեկույցը հրավիրում է պետությանը նկատի առնել ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ գործած ոչիրների բնագավառում Ֆրանսիայում կատարված հետազոտական աշխատանքի առաջընթացը եւ մաղթում է այն ավելի տեսադրելի դարձնել միջազգային բեմում, ստեղծելով Ֆրանսիայում ցեղասպանությունների, մարդկության դեմ ոչերների, ծայրահեղ բռնությունների եւ ստրկացման հետազոտական միջազգային մի կենտրոն։ Այս առաքելության ստեղծման միտքը ծնունդ էր առել Ֆրանսիայի նախորդ նախագահ Ֆրանսուա Օլլանդի հնգամյակի օրով, դեռ 2015 թվականի հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի արդիվ Սորբոնի համալսարանի մեծ ամֆիթատրոնում կազմակերպված գիտաժողովի ժամանակ։ Հայոց ցեղասպանության հարցը Ֆրանսուա Օլլանդի նախագահության կենտրոնում գտնվող հարցերից մեկն էր։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի արդիվ 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Երևանում Ֆրանսուա Օլլանդը հիշեցնելուց հետո, թե Ֆրանսիան 2001 թվականի հունվարի 29-ից ճանաչել էր հայոց ցեղասպանությունը, հայտարարել էր, թե մեջբերում է, մենք չենք մոռանա երբեք մեր հայ բարեկամներին, եւ մեկ տարի անց նրա կրթության նախարար Նազով Ալու Բելկացեմը հիմնեց վերհիշյալ առաքելությունը Ֆրանսիայում ցեղասպանությունների եւ մասսայական ոչերի հետազոտության եւ դասավանդման վերաբերյալ։ Կարևոր է այն, որ առաքելությունը գլխավորում է, ինչպես արդեն ասացինք, պատմաբան Վանսան Դյուքլերը, որը սրանից մի քանի տարի առաջ հրատարակած իր Ֆրանսիան հայոց ցեղասպանության հանդեպ գրքով առաջիններից մեկն էր, եթե չասենք առաջինը, որը Երևան էր հանում դաշնակից երկրների և հատկապես Ֆրանսիայի պատասխանատվությունը հայոց ցեղասպանության հարցում, երկիր, որը տեղյակ լինելով 1915-ի իրադարձություններին ոչ միայն չօգնեց հայերին, այլ նաև 1920-ին հրաժարվելով Կիլիկիայում իր մանդատից հաղթանակի հնարավորություն ստեղծեց թուրք ազգայնականների համար փոքր Ասիայի տարածքից ամբողջապես անհետացնել, տալով ոչ միայն հայ ժողովրդին, այլ նաև մի ողջ քաղաքակրթություն, գրել է իր գրքում Վանսան Դյուքլերը։ Վերադառնանք սակայն վերջինիս ղեկավարած առաքելությանը, որի աշխատանքների մասին նա մի քանի բացատրություններ է տվել Լենվելդ Արմենի ամսագրին։ Այսպես առաքելության հիմնական խորհրդատությունները գնացել են մինչև ցեղասպանական ոչինների սկսման և կատարման գործընթացները, կանգ առնելով ապա նրա հետևանքներին հասարակությունների և անհատների վերակառուցման հնարավորություններին, ինչպես նաև արդարադատության դժվարին աշխատանքին, հիշողության պահպանման երևույթին նաև, որի դերը կարևոր է նկատվել հետադրությունների զարգացման համար։ Խորհրդատությունները վերաբերվել են նաև պետական ծառայողների, բժիշկների և պաստոբանների լավ պատրաստության կարևորությանը, ինչ վերաբերում է կրթության բնագավառին, նշվել է այնպիսի ծրագրերի մշակման անհրաժեշտությունը, որոնք թույլ կտան աշակերտներին հասկանալ բնաջնջումների մեխանիզմները, ինչպես նաև իրավաբանական վերլուծությունները, բացատրել է պատմաբանը առաքելությունը, որի աշխատանքների ամբողջությունը կներկայացվի 2018 թվականի սեպտեմբերին ստեղծվելիք հատուկ մի կայքում, օգտագործել է անցյալի հետազոտությունները, դրանց վրա ավելացնելով նորը, ներկայացնելով նորարարական աղբյուրներ և անելով առաջարկություններ, խմբագրված Վանսան Դյուքլերի խոսքերով, խորը վերլուծությունների և խորհրդատվական հիմնարկների հետ խորհրդակցությունների հիման վրա։ Վանսան Դյուքլերը հուսով է, թե Ֆրանսիայի կառավարությունը, ինչպես նաև նախագահ Էմանուել Մակրոնը, որին նույնպես հանձնվել է առաքելության զեկույցը, դրականորեն կարձագանքեն առաքելության առաջարկություններին։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը իր տարբեր ելույթներում դատապարտել է մարդկության հանդեպ կատարված և այսօր էլ դեռ կատարվող ոչինները, և ցույց է տվել իր մեծ հետաքրքրությունը այդ խնդիրների հանդեպ երիտասարդության դասերակման հարցում, այնպես, որ նա ձեռք բերի պատմական գիտելիքներ և Լուսաբանի հասարակությանը, Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոյի Փարիզ։
Երուսաղեմում հայոց եկեղեցին կրոնական տոները նշում է 5 տոմարով, այնպես որ Սուրբ Հարության տոնը Երուսաղեմը այսօր է նշում, որը իմիջայլոց համընկել է նաև ուղղափառների զատիկին։ Երուսաղեմից լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Այսօր Իսրայելի հայությունը տոնում է Սուրբ Զատիկը։ Եկեղեցական արարողությունները սկսվել են դեռ 3:00 ու շարունակվեցին այսօր առավոտյան բոլոր հայաշատ կենտրոնների եկեղեցիներում ու վանքերում։ Իսկ 3 ապրիլի 7-ին Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի միաբանությունը Սաղեմահայության երկրի տարբեր շրջանների ժամանած հայերի ու մոտ 1000 հայ ուխտավորների հետ Սուրբ Հարության տաճարում նշեց Տիրոջ հարությունը խորհրդանշող Լուսավորայի արարողությունը։ Սակայն մինչ եկեղեցական արարողությունները անդրադառնալն ու հայ ուխտավորների տպավորությունները կիսելը մի քանի տհաճ պատահարների մասին մենք որ 3 տեղի ունեցան։ Սրանց մասին հայտնի դարձավ ավելի ուշ 3:00, քանզի Սուրբ Հայոցյան տաճարում բջջային կապ գրեթե չկար, իսկ ինտերնետի մասին խոսելն ավելորդ է։ Մենք էլ հարյուրավոր հայ հավատացյալների հետ, առաջին թափորի հետ մի փոքր հրմշտոցով հասանք Սուրբ Հայոցյան տաճար, ու ականատես եղանք Սուրբ Հայոցյան տաճարի դուրը բացելու արարողությանը, որն անցկացրեց Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի ավագ թարգմանը։ Մինչ հայ ուխտավորների թափոր արարողության 9:40 րոպեին մուտքեր գործում մեր հետ միասին Սուրբ Հայոցյան տաճար, հրեա ոստիկաններն ու սահմանապահ զորքերը գրեթե փակել էին հայոց թաղամասի մուտքը երկաթյա արգելապատնեշներով, չթողնելով, որպեսի մարտիկ հանգիստ դուրս կան ու կանգնեն, ինչպես հազարամյակներով է տեղի ունենում համայնքի գլխավոր մուտքի մոտ։ Այստեղ հրմշտոց սկսվեց ու հայ հավատացյալները հայ միաբան վարտապետների հետ իրենց անհամաձայնությունը հայտնեցին, ու մոտ 10 րոպե տևած գոռոցների, քաշքշուկի ու աղմուկի արդյունքում առավել ակտիվ գտնված հայորդի պետիկ Կիրակոսյանին հրեա ոստիկանները հենց վանքի ներսում տապալեցին գետնին ու ձեռնաշխտաներ հագցնելով ձերպակալեցին նրան, ճեղքելով հայերի բազմությունը տարան ոստիկանություն։ Տեղի ունեցածն ամբողջությամբ տեսագրել էր Երուսաղեմաբնակ Խաչիկ Բեկարյանն, ով կատարվածը տեղադրել էր իր Facebook-յան էջում։ Վիդեոկադրերից երևում է, որ հայ հոգևորականներից առավել ակտիվը երկրի կենտրոնի հոգևոր հովիվ հայ Տիրան Աբեղա Հակոբյանն էր, ով փորձում էր ոստիկանների ձեռքից ազատել պետիկին ու նրան էլ հրեա ոստիկանները մի կողմ հրեցին։ Մի խումբ դաշնակցականներ նախկին ատենապետ Սերոբ Սահակյանի գլխավորությամբ ևս փորձում էին ազատել հայ տղային։ Ոստիկանությունը, սակայն, տեսնելով հայերի ընդհանուր ցասումը, տեղի տվեց ու անմիջապես բացեց տարածքը։ Երկրորդ մուտքի ժամանակ, որին կրկնակի ավելի հայ ուխտավորներ մասնակցեցին, կրկին քաշքշուկ ու հրմշտոց էր տեղի ունեցել մի քանի հայերի ու ոստիկանների միջև։ Բարեբախտաբար այս անգամ ձերբակալվածներ չեղան։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի ժառանգավորած վարժանի տեսուչ հայրկորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանն իր Facebook-յան էջում գրել էր. «Մեջբերում եմ. Ցավոք պետք է նշել, որ վանքի դիմաց տեղի ունեցավ միջադեպ ոստիկանության և համայնքի ներկայացուցիչների և հոգևորականների միջև. Անհամաձայնությունը հարթվեց անմիջապես, սակայն ձերբակալվեց մեր հայրենակիցներից մեկը, ով մի ժամ հետո ազատ արձակվեց. Դեպքի վերաբերյալ Երուսաղեմի հայ պատրիարքը իր բանավոր բողոքն է հայտնել Իսրայելի արտաքին գործոստ նախարարության ներկայացուցիչներին մեջբերման ավարտը։ Ինչևէ, շարունակենք թեման ու փաստենք, որ անկախ այս տհաճ դեպքերից, որոնք լույսի տոնի օրը պարբերաբար տեղի են ունենում ու արդեն սովորական են դարձել մեզանում, շուտ մոռացվեցին, երբ ժամը 14:15 րոպեին Սուրբ Կրակը դուրս եկավ տաճարի Տիրոջ գերեզմանի վրա կառուցված բոլորաշեն մատուռի հայկական կողմից, ու մի քանի րոպեների ընթացքում ողջ տաճարը լուսավորվեց։ Հայ ուխտավորները վանկարկում էին Հայաստան և Արմենիա, իսկ հայկական մասնաբաժնից լսում էր զանգի ողանչները, որոնք համահունչ էին այն անբացատրելի ուրախությանն ու բերկրանքին, որը տիրում էր Սուրբ Հայության տաճարում։ Այս տարի բացառիկ թվով հայ հավատացյալներ կային բազմաթիվ երկրներից, հարյուրավոր հայեր Սոչից ու Ռուսաստանի Դաշնության մյուս հայաշատ քաղաքներից, Բելարուսիայից, Լեհաստանից, Ֆրանսիայից, Կանադայից, ԱՄՆ-ից, Ավստրալիայից, Թուրքիայից, Վրաստանից և բազմաթիվ այլ երկրներից։ Մեր հաշվարկներով մոտ 1000 ուխտավոր, որն անկասկած 10 միլիոն հայ հայության համար շատ չնչին թիվ է, բայց մեծ Երուսաղեմի հայության համար։ Երևանից Լիլիթ Գրիգորյանն արդեն երրորդ անգամն էր Իսրայելում, մեծ սիրով է ժամանում Երուսաղեմ ու իր համար այն ուխտատեղի է դարձել։ Իսրայելական վիզա ստանալու դժվարություններից խոսեց։
Աջի նախապայման այն կլներ, որ Հայաստանում մենք ունենայինք դեսպանատուն եւ կարողանայինք վիզայի համար դիմել հենց Հայաստանում Իսրայելի դեսպանատուն, մենք դիմենք Վրաստանում, բայց հարևան բոլոր ազգերը վիզայի կարիք չունեն եւ առանց վիզայի են ճամփորդում գնում գալիս, իսկ մենք քիչ մի դեսպանատուն չունենք եւ վիզայի հնարավորություն էլ չունենք առանց վիզայի այցելելու էլի։
Արցախից Վարդուի Գաբրիելյանն էր երրորդ անգամ եկել Երուսաղեմ, այս անգամ կրկին խմբով։ Ինչ է ձեր համար հայ Երուսաղեմը հարցից ի պատասխան ասած, թե
հայի հավես մնալու գործոններից մեկը։
Երուսաղեմը բնակ երկուսավար Արամ Խաչատուրյանն է զարմացած էր, որ այսքան հայ ուխտավոր էր եկել այս տարի Երուսաղեմ։
Այս տարի հակառակ մերձավորը վերքի գացությանը, ասենք Սուրիայի մեջ մնավան, որ բادرազմը ասքան ուխտավորներ կան, անտաբեսին համար ժամանալի է, որ ասքան հայեր այսինքն նվիրված են։
Ծնունդով Լիբանանից, բայց ամնում բնակվող Մաքրուի Գասպարյան։
Առաջին անգամ եմ ես երբավայր, որով եմ իմ այս ժամանակին շատ փանեղած է, որ ինձ փերը չէ գրծած նպատակին ասնի։ Իմ աղջիկս մեծ մամային նպատակը կատարելա կորձեց այսօր։ Շատ խոր դպավորություններով, շատ հուզված, շատ խորհրդավոր բանն է։
Տորոնտոյի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Կանադայի հայոց թեմի փոխառաջնորդ հայր Գեղար Ծայրագուն Վարդապետ Քյուզբեկյանի հետ բավական երկար զրուցեցինք։ Սուրբ Աստվածածին տաճարում մեր իրավունքները պաշտպանելու խնդիրներ կան, ու լույսի դուրս բերման ժամանակ նույնիսկ ծես կրտուքի դեպքեր են եղել, հարցրեցի հոգևորականի կարծիքը։
Երբ որ այստեղ չես եղել եւ այս ուխտագնացության ներկա չես եղել, հատկապես ճրակալույցի այս արարողության ներկա չես եղել, շատ հեշտ է դուրսից նայել եւ դադել եւ քննադատել եւ ասել, որ պետք չէ կռիվանել, պետք չէ ամոթե եւ այլն, բայց երբ գալիս ես այս եւ տեսնում ես մեր երդասարտները, մեր սարգավակները, մեր միաբանները իսկապես որ փող պաշտպանելու չէ, ֆեդայի պես, զինվորի պես պայքարի մեջ են, որովհետեւ իրավունքների հարց կա այստեղ, ինչպես գիտես, եթե մի քիչ միամիտ գտնվես, եթե մի քիչ աչքը թարթես, հանգարց երևի կորցնես այդ իրավունքները։
Նա հավատացած է, որ տարավոր այս իրավունքներն աստվածաշնորհ են եւ դրանք էլ պահպանում է Երուսաղեմի զինվորյալ հայ միաբանությունը։ Բացառիկ հասարակություն ունեցանք նաեւ Տիրոջ Գերեզմանի Պոլորաշեն մատուր ներս մտնելուց ռոպեներ առաջ Բեթլեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարի տեսուչ հոգեշնորհ տեր ասպետ Վարդապետ Պալյանի հետ, ասաց, որ երկու անգամ արդեն առաջին ինքն է դուրս բերել Սուրբ Կրակը եւ հույս ունի կրկին առաջին այն դուրս բերել։ Ինչպես արդեն հաղորդել էին Երուսաղեմի հույն Պատրիարքի հետ, Բոլորաշեն մատուր մուտք գործելուց հետո նա առաջին է դուրս բերել Կրակը եւ մինչ Լուսավորիայի արարողությունը խնդրեցի հոգեվորականին փոխանցել իր բարեմաղթանքները հայ ժողովրդին։
Արցախում, Հայաստանում մեր բոլոր սպիրկի ծիրության մեր ժողովրդին միակ բանը, որ ցանկանում եմ, Քրիստոսի լույսը լուսավորի եւ արգայծ իրենց հոգիներում, սրդերում եւ ամբողջ դարիններ, ոչ թե մի օր, այլ դարին 365 օրից հաշված, միշտ ապրեն լույսի հավատքով եւ լույսով զորացած, փորձեն հայրենիքի եւ հայ ժողովրդի վերելքին աջողությանց նոր ձեռքբերումների եւ նվաճումների համար։ Աստված օրհնի մեր ժողովուրդը։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ Սուրբ Հայոցյան տաճարից։
Մեր ծրագրի ավարտին մի քանի րոպե կա, համառոտ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Այսօր Սերժ Սարգսյանի նախագահության վերջին օրն է, վաղը լրանում է նրա նախագահության ժամկետը և նա վայր է դնելու Հայաստանի նախագահի լիազորությունները։ Խորհրդարանի կողմից նախագահ ընտրված Բրիտանիայի նախկին դեսպան Արմեն Սարգսյանը երթմնակալության արարողությամբ վաղը ստանձնելու է նախագահի պաշտոնը։ Ըստ փոխված սահմանադրության նոր նախագահի պաշտոնը սահմանափակ լիազորություններ ունի։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա մոտավորապես 10 օրվա ընթացքում խորհրդարանը վարչապետ կընտրի, ով կլինի երկրի փաստացի ղեկավարը։ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու տարբերակի դեմ քայլարշավի դուրս եկած Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ակցիա է անցկացրել իր կողմնակիցների հետ ծովագյուղի մոտ 10 րոպեով փակելով Երևան-Դիլիջան մայրուղին։ Ավելացնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի քայլարշավին միացել է նաև այմ առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը։ Երեք եւ անցած գիշերը Հայաստան-Նախիջևան սահմանին հակառակորդը խախտել է հրադադարը։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանը Facebook-ի իր էջում գրել է. Նախիջևանյան հատվածում ադրբեջանական զինված ուժերը մի քանի անգամ խախտել են հրադադարի ռեժիմը եւ կրակ արձակել հայկական զինված ուժերի ուղությամբ հիմնականում հրաձգային զենքերից։ Նրա փոխանցմամբ Հայաստանի զինված ուժերը պատասխան գործողություններով լրացրել են հակառակորդին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը կոչ է անում ադրբեջանական զինված ուժերին զերծ մնալ հետագա սադրանքներից և զգուշացնում է, որ ոչ մի քայլ անպատասխան չի մնա, գրել է պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարը։ Այսօր Ղրիմում Արմյանսկ բնակավայրի մոտ ուղևորատար միկրոավտոբուս է բախվել էլեկտրագնացքին, նախնական տվյալներով 5 մարդ է զոհվել եւս 4-ը վիրավորվել են։ Միկրոավտոբուսը Սևաստոպոլից ուղևորվում էր Արմյանսկ։ Սանկտ Պետերբուրգ-Երևան չվերթի իրականացնող օթանավում սրտի կաթվածից մահացել է Ռուսաստանի քաղաքացի 39-ամյա Արտակ Վանեցյանը։ Շաբաթ օրը տեղի ունեցած պատահարի մասին հաղորդում է 10 գործակալությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն, ներստեսություն։